«Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Гроші воюють з грішми. Чому переселенка з Луганська зробила саме такий висновок про ситуацію?
Идет война, стреляют, очень тяжело, поэтому мы приехали сюда.
Но я у Львові, с группой нас расселяют по семьям.
Західна преса продовжує обговорювати наслідки кризи на сході України. А в Євросоюзі кажуть про різке зростання прохань про притулок з боку українців.
Зазвичай біля сотні громадян України на місяць подавали прохання про отримання притулку в країнах ЄС. Нині цифра ця становить біля 700 звернень на місяць.
Про це і більше у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міністерство юстиції України звернеться до Ради Європи з проханням визнати, що українська льотчиця Надія Савченко перебуває на території Росії як заручниця. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко. Міністр уточнив, що за наявною інформацією Савченко не дають можливості спілкуватися з родичами, і це можна розцінювати як нелюдські умови. А міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна нині шукає адвоката, який би захищав інтереси льотчиці Надії Савченко. Вона наразі перебуває в слідчому ізоляторі в російському Воронежі.
Там виділений її державний адвокат, ми йому не довіряємо, ми будемо шукати, і ми шукаємо вже зараз відповідного рівня російського адвоката, який відомий тим, що допомагає в таких випадках. Ми, я сподіваюся, будемо мати цей результат вже найближчим часом, щоб додатково в суді допомогти Наді.
Сказав Клімкін. Прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі Надії Савченко. А в Росії Воронезький обласний суд ухвалив рішення перекласти матеріали кримінальної справи проти Надії Савченко українською мовою. На її вимогу прес-секретар суду повідомила, що цей суд сьогодні не розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу для Савченко і відтак не ухвалював рішення щодо законності її арешту, яку Савченко оскаржила. У справі іншого українського заручника в Росії – кінорежисера із Криму Олега Сенцова. Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, Росія вважає його своїм громадянином, тому йому не дають можливості зустрічатися з українським консулом. За словами Лутковської, Сенцова, як кримчанина, автоматично без його згоди записали в громадяни Росії. Заборона в'їзду до Криму голові Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатові Чубарову буде предметом розгляду в Європейському суді з прав людини. Це ще одна заява міністра юстиції Павла Петренка. До подій у зоні антитерористичної операції, де сьогодні відбувалося кілька боїв. Зокрема, в одному з них українські військові відбили штурм аеропорту Донецька. За повідомленням інформаційного центру РНБО, втрат серед українських військових немає. Бойовики також залишили місто Сіверськ Донецької області, побоюючись оточення, повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. Активна фаза цієї операції триває далі. Такі на цей час головні новини.
З ним у студії був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Жінки разом з дітьми масово втікають з небезпечних регіонів Луганщини і Донеччини. Нині на Львівщині офіційно зареєстровані 3300 переселенців, але проживає значно більше східняків і кримчан. Як розповіли Радіо Свобода мешканці Луганська, вони бояться за життя своїх рідних. Зустрічалася з переселенцями Галина Терещук.
Останній місяць Олена зі своєю дворічною донечкою Алісою виходили на прогулянку лише на подвір'я біля будинку, що розташований у центрі Луганська. А останній тиждень сиділи вдома. Купити продукти виходив лише тато Олени. Жінка з дитиною приїхала у Львів. Батьки залишилися у Луганську пильнувати квартиру.
Страшно, що бомблять.
Страшно, бомблять, стріляють, сирени. За життя страшно. Казначейство не працює, аптеки і банки закривають, продуктові магазини зачиняють швидко. Приїхала, щоб дитина пожила у спокої й мирі. Сподіваюся, що скоро повернемось і буде мир.
Що повернемося, вже все наладиться.
З дволітнім і шестилітнім синами приїхала на Львівщину Марина. Всі однолітки її дітей роз'їхалися значно раніше. Чоловік залишився на Луганщині, бо ще працює.
Йде війна, стріляють, дуже тяжело, тому ми приїхали сюди.
Доця, ну я у Львові, групи нас розстріляють по сім'ям.
Повідомила доньці Ірина з Луганська, тільки-но вперше приїхавши у місто Лева з онуком. Жінка ніколи не могла подумати, що у рідному Луганську не будуть діяти жодні закони, що вся міліція перейде на бік терористів, що чимало її знайомих підуть на так званий референдум.
Тут не люди, не національність, ні русський язик, не український, не татарський, не я не знаю ніякий. Нічого взагалі не важко. Гроші воюють з грошима. Я не знаю, як він буде одужувати, я не знаю, коли він відновить. Я взагалі не знаю, як буду спілкуватися з тими людьми, які бігли на цей референдум. Розумні люди, інтелігентні. Я не розумію, як жити так.
В Ірини двоє доньок і троє онуків. Одна з чоловіком і немовлям виїхала у Київ, бо у Луганську неможливо купити дитяче харчування. Друга донька з дітьми переїхала в містечко на Луганщині, яке перебуває під захистом української армії і у складі якої воює зять Ірини. Луганськом ходять п'яні бойовики-терористи, розповіла Ірина. Своє помешкання і майно сім'я залишила без нагляду.
Що, як, не знаємо.
Ірина з онуком Сашком тимчасово проживатимуть у Бориславі. Інших дітей і жінок оселили у Моршині, Жовкві, Олеську, розповів Радіо Свобода Василь Мартиняк, керівник департаменту соціального захисту Львівської обладміністрації. Найбільшою проблемою на сьогодні є житло. Посадовець запевнив, що на Львівщину не приїжджають рідні терористів.
Тому що формує команду Луганська обласна державна адміністрація, відповідний фільтр для цього є.
Останні події на сході вплинули на зміну настроїв серед місцевого населення у бік України, зауважили у розмові переселенці з Луганська.
Не українська, я не вирушаю.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Європейська служба підтримки прохачів притулку зафіксувала різке збільшення звернень про притулок в країнах ЄС з боку громадян України. Кількість звернень від українців на місяць зросла в 7 разів порівняно з періодом до окупації Криму та бойових дій на сході України. Проте експерти вказують, що переважно за наданням притулку звертаються ті, хто вже перебуває на території одного з 28 країн-членів ЄС. Як повідомляє Ростислав Хотин, даних про те, з яких саме регіонів України переважно походять прохачі притулку, наразі немає.
За даними Європейської служби підтримки прохачів притулку, за період з березня по травень цього року понад 2000 українців попросили притулок в країнах Євросоюзу. Кількість українців-прохачів притулку в абсолютних цифрах, можливо, не є занадто великою, але має стійку тенденцію до збільшення. Речник Європейської служби підтримки прохачів притулку Жан-Пір Шемрі телефоном із Мальти, де розташована служба, повідомив Радіо Свобода.
Останніми місяцями спостерігаємо значне підвищення кількості громадян України, які подають прохання про притулок. І хоча цифра 2000 може здаватися не дуже великою в абсолютному вимірі, але я б сказав, що ця цифра є все ж значною, і вона вказує на тенденцію.
За словами речника, раніше, до української кризи, зазвичай біля сотні громадян України на місяць подавали прохання про отримання притулку в країнах ЄС. Нині цифра ця становить біля 700 звернень на місяць, себто зростання у 7 разів кількості місячних звернень. За даними Служби підтримки прохачів притулку, яка є офіційною інституцією Євросоюзу, українці просять притулок рівномірно. Тобто, хоча щодо кількості українських звернень лідером є Польща, однак громадяни України просять притулок і в інших країнах ЄС – Німеччині, Італії, Британії, Франції тощо. Роберт Віссер, директор служби, каже, що більшість українських шукачів притулку вже перебувають на території ЄС, потрапивши туди традиційними міграційними маршрутами, переважно шукаючи роботу у Польщі та інших країнах Євросоюзу. Однак експерти служби напряму пов'язують зростання кількості прохачів притулку з України із бойовими діями на сході України і ситуацією в Криму. Жан-П'єр Шемрі.
Ситуація в Україні, звичайно, впливає на кількість прохачів притулку. Наші дані свідчать, що переважно це люди, які вперше подають прохання про притулок. Також наші дані свідчать, що українські прохачі притулку переважно вже перебувають на території тієї чи іншої країни Європейського Союзу. Але не всі, звичайно.
В експертів служби немає, однак, даних щодо того, звідки саме в Україні походять прохачі притулку. Чи це переважно біженці з Криму, чи з Донецької або Луганської областей, чи люди ці походять з усіх українських регіонів. Ростислав Ходин, Радіо Свобода.
Революція гідності, яка відбулася в Україні, а потім нинішня гібридна війна, яку Росія веде проти України, ці події стали випробуванням єдності і ефективності партнерства між Євросоюзом і Сполученими Штатами. В Києві з ініціативи Інституту світової політики дипломати і незалежні експерти з України і США обговорили проблеми, що виникли у відносинах між Брюсселем і Вашингтоном у контексті українських подій. Далі знає кореспондентка Свобода Богдана Костюк.
Певні розбіжності у механізмах забезпечення спільних інтересів США та Євросоюзу існували і раніше, особливо коли йшлося про питання взаємин з Росією. Подібна розбіжність, помітна вже під час подій Євромайдану, стала ще більш очевидною після початку російської агресії проти України, зазначив заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий. За його словами, неозброєним оком помітно, що коли йдеться про агресію Росії проти України, риторика і дії США більш рішучі, ніж їхніх європейських колег. Той факт, що усупереч побажанням демократичних держав Заходу Франція не відмовилась продати Росії універсальні десантні кораблі «Містраль» – одне із свідчень того, що в ЄС іноді гроші дорожчі від честі. Нічого особистого, нічого ідеологічного, просто бізнес. Так пояснює доволі м'яку реакцію Євросоюзу на агресію Росії проти України директор російських та євразійських програм Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вашингтон Самуель Чара.
Існує доля правди у тому, що позиція ЄС в українському питанні слабкіша, ніж позиція США. Це стосується насамперед питання введення чи не введення санкцій проти Росії. Для Євросоюзу Росія займає четверте місце як ринок для експорту. Для Сполучених Штатів Росія за обсягом експорту на 28-му місці.
Пояснив свою ідею Чара. Тим часом заступник міністра закордонних справ України Данило Лобківський нагадав, що усі держави-члени ЄС і Сполучені Штати, Євроатлантична спільнота, підтримали мирний план президента Порошенка з розв'язання конфлікту на Донбасі. Для українців важливо, що держави західної демократії встали на оборону територіальної цілісності і єдності України, наголосив дипломат.
Україна послідовно робитиме все можливе для того, щоб зміцнювати трансатлантичну солідарність, сприятиме для стратегічного партнерства, який існує між Сполученими Штатами, Європейським Союзом і Україною. Цей зв'язок важливий з багатьох причин – політичного міркування, із економічних та фінансових перспектив. Це є цінності.
На думку Лубківського та інших учасників дискусії, демократичний економічний успіх України з одного боку і створення зони вільної торгівлі між ЄС і США з іншого матимуть позитивний вплив і на Росію, котра врешті-решт залишатиметься сусідом України, Євросоюзу і Сполучених Штатів. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Отже, занотуйте собі, що від понеділка наступного тижня передача «Свобода» сьогодні виходитиме лише в радіоефірі о 20-й годині за київським часом. Західна преса продовжує обговорювати наслідки кризи на сході України. Дехто вважає, що це спонукало своєрідне відродження НАТО. Дехто зауважує, що криза мала негативний вплив на ставлення до Росії у світі. Але більшість видань все ще намагаються завбачити, як саме ситуація вирішиться. Огляд преси від Анни Шаманської.
Як доповідає катарське агентство новин «Аль-Джазіра», завдяки ролі Володимира Путіна в українській кризі, членство України в НАТО, яке раніше майже не обговорювалося, тепер є предметом жвавих дискусій. Для України це означає інтерес та підтримку однієї з найбільш важливих політичних організацій. Цікаво, що НАТО не має власної армії і не становить прямої загрози для Росії без повної підтримки будь-яких військових дій країнами-членами, пише видання. Однак НАТО може виступати в якості потужного проукраїнського лобіста у світі. Ситуація в Україні також призвела до погіршення ставлення світової спільноти до Росії. Про це повідомляє американська газета New York Times, посилаючись на опитування американського дослідницького центру Pew. Не дивлячись на те, що більшість росіян вважають, що Путін буде ухвалювати вірні рішення у міжнародних справах, в інших країнах світу мало хто в це вірить, пише газета. Особливо явним є погіршення ставлення до Росії європейців та американців. У деяких країнах кількість людей з негативним ставленням до Росії подвоїлася. Наприклад, у Польщі Росію недолюблювали 54% жителів у 2013 році, а в 2014-му їх вже 81%. Окрім цього, криза в Україні мала ще багато наслідків. На питання, як вирішити ситуацію, яка склалася навколо України та Росії, намагався відповісти Збігнєв Бжезинський на шпальтах американської газети Washington Post. За його словами, Росія може піти трьома різними шляхами. По-перше, Путін може помиритися з українською стороною і припинити завдавати шкоди її суверенітету та економіці. По-друге, він може продовжувати спонсорувати завуальовану воєнну інтервенцію в Україні. По-третє, Путін може вторгнутися в Україну завдяки набагато більшому військовому потенціалу. Бжезинський вважає, що варіант перемирення є найправильнішим. Американська газета Wall Street Journal зі свого боку пропонує два шляхи розвитку подій для України. Влада країни може продовжити воєнні дії. За словами видання, сепаратисти вже починають втрачати піднесений дух. З іншого боку, попереджає газета, повне звільнення Донецька та Луганська навряд чи вдасться провести без кривавих вуличних боїв. Україна також може вести переговори з сепаратистами. Але навіть якщо відкрита війна закінчиться, Путін, напевно, зосередиться на економічному саботажі прозахідної влади України, повідомляє Wall Street Journal. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Далі у перших підсумках дня ви почуєте про дніпропетровських мас-медійників, які з пересторогами ставляться до запровадження надзвичайного стану в інформаційній сфері.
Для нашей страны сейчас и всегда это утопия, потому что можно его объявить, но насколько мы будем его выполнять, опять же, это будет дело совести каждого.
А як перемогти в інформаційній війні з Росією? Про це почуємо вашу думку.
Таким самим чином можливо діяти, так само, як вони з нами діють.
Соціальні сети дуже допомагають. Нужна державна політика відносно медіа.
На передовій довелося пліч-опліч стояти з тими, хто раніше був по інший бік барикад – бійцями розформованого «Беркуту». Про непрості відносини між колишніми супротивниками слухайте увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Національна комісія України з питань захисту суспільної моралі пропонує президентові запровадження надзвичайного стану в медійній сфері. Документів, які би чітко роз'яснювали, які саме нові вимоги до ЗМІ планує висувати держава в умовах збройного протистояння на Сході, немає. Однак у прилеглій до неспокійного Донбасу Дніпропетровщині мас-медійники вже обговорюють ініціативу і висловлюють чимало пересторог. Як зберегти баланс між прагненням держави за допомогою ЗМІ плекати патріотичні настрої і свободу слова? Обмінювались думками на круглому столі. Думки ці слухала Юлія Рацибарська.
Про необхідність запровадження надзвичайного стану у медійній сфері цього тижня заявив голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. За його словами, це продиктовано тим, що Україна програє п'ятирічну інформаційну війну Росії. Чіткого визначення того, що таке надзвичайний стан у ЗМІ, поки що немає. Але, на думку Костицького, українські ЗМІ мають менше розказувати про недоліки українського розвитку і більше пропагувати патріотичні ідеї. Доносити аудиторії, що Україна – незалежна і демократична держава. Ініціатива керівника комісії з моралі викликала чимало запитань у представників дніпропетровських ЗМІ. Надзвичайний стан в інформаційній сфері, каже генеральний директор телекомпанії «ПриватТБ Дніпро» Ольга Владімірова, надто сильне словосполучення. Зазначає, надзвичайний стан у ЗМІ – це передусім надзвичайний професіоналізм і відповідальність перед суспільством. Кожна редакція, кожен журналіст мають запровадити його для себе самі.
В якій-то степені для нашої країни зараз і завжди это утопия, потому что можно его объявить, но насколько мы будем его выполнять, опять же, это будет дело совести каждого.
Керівники дніпропетровських телеканалів сходяться на тому, що російським серіалам, які пропагують силу російської зброї, не місце в українському ефірі. Однак масмедійники кажуть, щоб робити якісний український продукт, який би заповнив цю нішу, зараз їм потрібен не надзвичайний інформаційний стан, а підтримка держави. Ось що зазначив генеральний директор 34-го каналу Юрій Сугак.
Здесь нужны другие государственные программы, которые позволяли бы все-таки производить продукт, потому что российский появился не просто так, не потому что там была конфронтационная война, а потому что есть продукт, есть рынок. А рынка в Украине нет, он слабый.
Чи не буде використаний надзвичайний стан в інформаційній сфері для утисків ЗМІ, які не догодили владі, представники дніпропетровських мас-медіа сумніваються. Їхні побоювання розділяє юрист Михайло Крапивко. Під виглядом особливого стану у ЗМІ держава може запровадити інструмент постцензури і взяти на себе каральні функції.
От лично я опасаюсь, щоб ці нормативні акти не вошли в ту сферу, яку ми бачили в законах, по-моєму, 16 января або 17 января, до уголовної відповідальності журналістів і так далі.
Дніпропетровські мас-медійники та експерти впевнені, ініціатива Національної комісії із моралі про надзвичайний стан у ЗМІ потребує широкого обговорення. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А про те, як же можна перемогти в інформаційній війні з Росією, ми запитали перехожих Києва, і ось їхні ідеї.
Таким самим чином можливо діяти, так само, як вони з нами діють. Я думаю, що ми маємо це самотужки якось робити. Можливо, збільшити якісь права впливу на те все.
Писати матеріали і переводити їх на різні язики, розпространяти їх. Соціальні сети дуже допомагають. Нужна государственна політика относительно медіа. Слідити за тим, щоб в определенних регіонах свої медіа не були в меншинстві, як це було на Востокі і в Криму.
Потрібно, щоб була чітка дія, зокрема, не лише на поширення правди, а й видали неправди. Потрібно забороняти ті чи інші видання. Держава мусить бути патріотичною в цьому плані і випереджати або, як мінімум, відповідати на запит суспільства.
Ми повинні постійно спростовувати ту брехню, яку російські ЗМІ поширює. В першу чергу перекрити на території України мовлення, яке вони роблять.
Запровадити національні програми, яких, на мою думку, не вистачає. Про Україну, про історію, про сьогодення. Потрібна відповідна політика інформаційна, державна. Тоді можуть бути контрміри, контрзаходи, тому що покладатись тільки на те, що люди самі роблять тим в інтернеті і так далі, це важливо, але цього недостатньо. Має бути все-таки державна підтримка.
Озброєні люди захопили пансіонат «Джерело» у Пущі Водиці, розмістили там переселенців з Донбасу і, прикриваючись ними, вимагають від власника установчі документи на підприємство або значну суму грошей. Про це заявляють юристи, які називають представниками власника пансіонату. Водночас волонтер-комендант табору переселенців у «Джерелі» говорить, що перебуває там на законних підставах, а зараз санаторій намагається відібрати шахраї. Ось розібратися в цьому намагалася Надія Анастасія Москвичова.
Пансіонат «Джерело» у Пущі Водиці захопили рейдери, заявляє адвокат В'ячеслав Гумана, який називається представником власника санаторію товариства з обмеженою відповідальністю «Геліос ЛТД». За його словами, якийсь чоловік попросився до вбиральні, а через годину привів із собою десяток озброєних людей, які стали вимагати у директора ключі від будівель, а тоді установчі документи на підприємство та печатку. Це трапилось 16 червня, говорить Гумунай.
Заблокувавши охорону і забравши всі ключі, через деякий час вони почали
почали розселяти людей вже по кімнатах, незважаючи на те, що директор просив списки, тому що невідомо, кого було заселено, невідомо, що там за люди.
Як доказ, він надає відеозаписи з камер спостереження, на яких видно озброєних людей, які патрулюють вночі якусь територію. Юрій Мельник, який очолював Геліус на той момент, написав заяву про звільнення, тож нині директором Геліусу є Олексій Федорчук, однак зв'язатися з ним Радіо Свобода не вдалося. У санаторії в Пущі-Водиці дійсно живуть родини з дітьми, в основному жінки. За словами волонтерів, які опікуються табором переселенців, у джерелі тепер 216 осіб, із них 78 діти, більше 10 з яких молодші за 2 роки. Одна з переселенців, Ангеліна, каже, що приїхала у Київ із Макіївки з 4 дітьми.
У мене самої двоє дітей.
У мене самої двоє дітей, і я є ще опікуном 2 дітей, тобто моїх там 4 діток. Ми ночували на вокзалі. Поки були гроші, ми винаймали кімнату, а потім грошей не стало. Нам абсолютно випадково чоловік на вулиці сказав, коли ми сиділи з дітьми і валізами на тротуарі. Там є джерело у Пущі-Водиці. Ми туди приїхали, нас туди одразу прийняли.
Костянтин Мельник, який називає себе комендантом табору, стверджує, що перебуває там на законних підставах, однак надати відповідні документи відмовляється. Факт вимагання грошей також заперечує. Мешканці табору, в свою чергу, вважають, що джерело насправді повинно належати державі, а Геліус отримав його у власність як підставна фірма через тіньові схеми. Однак доказів також не показують. Водночас екс-директор Геліусу Юрій Мельник заявляє, що коли у санаторій увійшли його теперішні мешканці, він дзвонив у міліцію, а пізніше його адвокати кілька разів писали заяви про злочин. У київській міліції у вівторок сказали Радіо Свобода, що заяв про захоплення джерела їм ніхто не писав. Речниця Ольга Білик, зокрема, повідомила.
Звертались, дійсно звертались, але звертались з приводу крадіжки, якщо я не помиляюсь, то з бухгалтерії, там якісь документи, такого плана. Щодо якогось там рейдерського захоплення або людей у камуфляжі, або зі зброєю, або ще якихось таких дій, жодного офіційного звернення не ані на спецлінію 102, ані на до Оболонського райуправління не надходило.
Ще один адвокат товариства Геліус ЛТД Олександр Приймак каже, що вони написали ще одну, за його словами, заяву про захоплення приміщень, а також про своє бажання як власників джерела відключити санаторій від комунікацій. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема в нашій передачі. 42% українців, слухайте уважно, не прочитали за останній рік жодної книжки, а 12% зізнаються, що не читають взагалі. Як же привчити українців читати? Із віце-прем'єр-міністром України Олександром Сичем на цю тему розмовляла Інна Кузнєцова.
Я думаю, фахівці можуть краще про це сказати, і, зокрема, детальніше про це можна ознайомитися, прочитавши дослідження, які були оприлюднені на нещодавній конференції з проблем читання і книговидання, що проходила у бібліотеці Києво-Могилянської академії. От, очевидно, ви саме звідти почерпнули ті дані, які сьогодні називаєте. Є багато причин того, чому українці сьогодні, ну, скажімо так, не те, що не читають, а мало читають. Чомусь помилково вважають, що найбільшою проблемою це є фінансова, натомість і згідно цього дослідження, так не є, і мені здається, що так не є, тому що все-таки відкласти кошти на книжку, хай вона сьогодні і значно дорожча, ніж вона була вчора, але це ж не те саме, що відкласти кошти на костюм, пральну машину, авто тощо. Тобто це все-таки для людини, яка любить читання, цілком справа така, що піддається реалізації. Отже, питання в тому, що в нас сьогодні є проблеми з культурою читання. От, на превеликий жаль, за роки незалежності ми поволі втрачаємо потяг до читання, культуру і культуру читання. І очевидно, про це треба говорити не тільки в дорослому віці, про це треба говорити в найменшому віці, і навіть не тільки в школі, а й вже в дитячому садочку.
Звідки розповсюджені так звані програми підтримки читання? Чи можна розраховувати на те, що в Україні з'явиться така програма?
Так, власне, з уваги на те, що сьогодні є проблема з українською книжкою в українському суспільстві, одним із причин я вважаю, що ті проблеми, які ми маємо сьогодні в суспільно-політичному контексті, тобто і ситуація на Південному Сході України, в Криму, це в тому числі і проблема загалом гуманітарної політики, але і в вищому сенсі інформаційної політики. Тобто політики того, які цінності, які міфи, які герої побутували в інформаційному просторі України до цього часу. І, наприклад, якщо ми говоримо про книжку, то це були не українські герої, не українські міфи, не українські традиції, не український спосіб життя, оскільки сьогодні на 80% в Україні це книга не українська, я навіть не кажу україномовна, а не українська, тобто не видана в Україні. І з тих 80%, 75% це книжка, яка видана в Росії. Зрозуміло, що книжка далеко не першокласна, не з найкращим змістом, книжка, яка, власне, формувала свідомість. Тому, якщо ми сьогодні говоримо про те, що нам треба зробити для того, щоб поліпшити і ситуацію загалом в Україні, то в тому числі і через надання пріоритету книжкою в Україні, плекання читання, плекання видання, захист українського книжкового
ринку. Яким чином ви плануєте це робити?
З уваги на те, що є така проблема, разом з експертами порадившись, ми відновили міжвідомчу координаційну раду з питань книговидання, книгорозповсюдження, яка раніше існувала при Кабінеті міністрів України, але останнім часом, скажімо, вона просто зійшла на маргінес і практично не функціонувала. Відбулося вже перше засідання, ми прийняли цілий ряд позитивних рішень, і, зокрема, одне із них – це рішення про те, що доручити Міністерству культури України разом з Міністерством освіти України розробити спеціальні програми, ну не тільки розробити, але й запозичити ті, що сьогодні є в європейському просторі, програми плекання читання.
Розширене інтерв'ю з віце-прем'єр-міністром України Олександром Сичем. Читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Це були перші підсумки дня з Людмилою Ванною.